bucuriile suferinței.
Bine v-am găsit, iubiți ascultători ai postului de Radio Lumina. Sunt părintele Mihai Zorilă, realizatorul emisiunii Bucurile Suferinței și, așa cum v-am promis în emisiunea trecută, continuăm dialogul nostru cu domnul Dragomir Emil, secretarul de la Asociația Foștilor Deținuți și Deportați Politici din România, filiala Mehedinți, care ne-a relatat în emisiunea trecută despre suferințele sale începute în 1959, când a fost arestat din funcția de comandant al postului de observare de transmisiuni navale de la Orșova și luat și condamnat, dus în închisoarea de la Craiova, apoi la Gherla, după aceea la Canal, în mai multe colonii de muncă, până în 1964, când a fost eliberat. Dânsul a fost condamnat la 14 ani de închisoare. Bine ați venit, domnul Dragomir, și ne bucurăm că avem posibilitatea să continuăm dialogul cu dumneavoastră.
Bine v-am găsit din nou și transmit tuturor ascultătorilor noștri multă sănătate și să
ai de bucurii și curaj și în viață.
Că numai așa vor învinge orice obstacol, cât ar fi de greu în calea vieții.
Da, dumneavoastră ați trecut prin multe, așa cum ne relatați în misiunea trecută. Și v-au luat din momente, v-au curmat momente frumoase ale vieții.
Cele mai frumoase momente ale tinereții.
Să te condamne în seara logodne când... Da.
Deci suferințele nu s-au terminat nici după eliberare conform decretului. Că noi am scăpat cu decretul în 64.
Da.
Eram toți arestați pentru exterminare lentă. Toți care se opuneau regimului comunist sau programului securității. Pentru formarea omului de tip nou. Așa se ducea munca pentru formarea.
Formarea omului, dar era cu oameni neformați.
Neformați.
Oameni slab pregătiți, oameni fără carte, fără ce să formeze un om care nu avea studii, care nu...
Suferințele au continuat și după eliberare, fiindcă eram urmăriți pas cu pas, fiecare unde stăteam în familie și la locul de muncă. Deci după Revoluție am avut ocazia să-mi arăte soția pe cei care veneau în lipsa mea acasă și se interesau de mine, unde merg noaptea, dacă am relații, dacă ascult Europa Liberă. Și eu i-am zis, dar de ce nu mi-ai spus din timp ca să știu să mă feresc? M-a amenințat că mă omoare dacă spun. Deci și soția și familie era sub teroarea asta a fricii în familie.
Da, așa mai ascultați Europa Liberă, ați mai ascultat.
Mai aveam relații și eu le-am spus de mult, că toți mă întreba colegii, Petrică Popescu, de unde ai prevăzut? Eu am știut din 87, după declanșarea de la
revoltei de la Brașov. Brașov, da.
De atunci aveam eu informații.
Simțeați că începe să clatine regimul.
Știam și deja din 87 că Ceaușescu pică. Deci să știa de atunci, noi totul mai aveam informațiile noastre.
Între dumneavoastră mai vorbeați cu apropiații.
Și deci fiind urmăriți, tot venea să așeza în fața casei, după stâlp, unii venea, alții pleca. Și toate astea ne-a dus ca după Revoluție să am atentatul politic. Ce se întâmplă? Atunci era rația de zahăr și de făină.
Erau niște cartele.
Și mergând la magazinul Decebal să-mi iau rația de făină și de zahăr.
Erau cele celebre cartele.
Am văzut doi tipi la vreo 40 de ani, în 40-45, că tot mă filau îmbrăcați în geacă de piele foarte eleganți. Mă filau și când să ies cu plasele pline, m-au acostat și mi-a spus tovarășul Dragomir, unul s-a recomandat Georgescu și unul Tom. Da. Și zice, noi suntem niște urmași ai foștilor persecutați politic, părinții noștri au fost deportați, închiși, când vă găsim să ne faceți și nouă dosar, că eu eram în Comisia Județeană,
de
întocmirea dosarelor pentru deținuți, deportați, cu judecătorul Stochițoiu, cu care a murit acolo, Cică. Și eu am crezut de bună cuvință și le-am spus că marța și joia mă găsește la direcția muncii, în zilele alte la sediu, că aveam diferite programe.
Program, da.
Și zice, scoate unul un chent, zice, nu, serviciu, zic, nu, mersi, nu fumez. Păi zice, atunci hai să servim un whisky. Zâmbersi că m-am operat. Nu,
i-ați refuzat, da.
Și între timpul ăsta încotro mergeți? Păi zic, merg către casă, spre Adrian. Păi zice, în direcția aia mergem și noi. Și tot mergând așa cu cei doi, mai mă opreau un loc, mai mă provocau, mă trăgeau de limbă. Ce cum procedai dumneata să nu se fi întâmplat haosul ăsta după Revoluție, să nu fi fost să ia tot din țară, să fie granițele libere.
Ei, auzi, da.
Da, că așa era atunci, să ducea la sârvi, să vindea și flacoanele cu sânge și tot,
da.
S-a golit țara. Și între timp când se ajunge aproape de Zmârdan, era o croitorie pe colț acolo,
da.
Unde s-a făcut complexul ăla mare.
Da.
Și eu stăteam la 500 de metri de la Hotelul Royal, încolo la 500 de metri. Și tot treceau convoaie de mașini, treceau, și între timp vine un al treilea din sens opus să vorbește cu unul din ăștia doi,
da?
Ce i-o fi spus acolo, încet că eu n-am auzit, și am rămas cu unul. Probabil ăia s-a dus să aranjeze cu mașina și la vreo 500 de metri era o mașină cu farurile stinse și venea cu viteză mare. Și ăsta a rămas cu mine, zicea că îl cheamă Georgescu, mă ia de braț, zice, hai tovarășe, să ne domnule, că atunci să
vorbim. Ca să treceți în...
Să ne angajăm în traversare. Exact. Eu atunci m-am prins că e expresie de polițist, să ne angajăm.
Da.
Și mai mult împins mă ia și până când să ajung la mijlocul...
Da.
Străzii Zmârdan, că strada e destul de lată,
da.
Îmi dă drumul repede de braț și zice, vai, mi-am uitat umbrela în decebal, unde mă filau pe mine,
da.
Știi? Și eu, cum să acționez înapoi, nu mai aveam timp, am mărit pasul și am traversat.
Da.
Și când am pus piciorul drept pe bordură, m-a și acroșat mașina, a luat volan dreapta și m-a târât 5 metri din fața croitoriei până în bordura Island. Noroc că am avut plasele și o căciulă în cap și cu coșoc de piele, și s-a spart căciula.
Da.
Și s-a spart plasele cu făină și zahăr, am căzut pe ele,
da.
Și acolo am rămas. Acum băiatul doctorului Dobrescu a auzit zgomotul, a ieșit toți afară și a luat numărul la mașină și culoarea, că ăla a luat volan stânga și
a fugit.
Eram în comă, vine o femeie și mă ridică. O, dânsul e domnul Dragomir, care o angajasem eu la industria cărnii.
Da.
Se duce acasă, că știa unde stau, la 500 de metri, strigă. Era și fica mare care e în Franța acum, era student atunci, a venit cu soția țipând, duceți-vă că a dat o mașină în domnul Dragomir.
Asta deci după Revoluție.
După Revoluție.
Da, așa.
După 5-6 luni, după 4 luni după Revoluție.
Încă mai funcționau.
Ce se întâmplă? Eram și secretarul Ligii Dreptului Omului pe județul Medin.
Da.
Că Doru Novakovici fiind închis cu mine, el fiind pe Europa,
cu sediul
în Paris, m-a
da.
Ei, și tot primeam telefoane acasă. Lasă domnul Dragomir pe altul să controleze, să supravegheze respectarea dreptului omului, că poate îți găsești nașul, știi? Și eu închideam telefonul, jigneam.
Da, vă provocau.
Azi așa, mâine așa și până la urmă s-a aflat cine a fost.
Și numărul de mașină s-a aflat.
Deci dimineața soția s-a venit băiatul ăsta acasă și i-a spus numărul de mașină. Eu m-am trezit la 4 dimineața. Deci
v-a dus la spital.
M-a luat salvarea, m-a luat soția. Întâi m-a luat acasă, mi-a stupat găurile, 4 găuri aveam pe unde curgea sângele.
Da.
Ea fiind cadru medical, mi-a oprit sângele.
Da.
M-am trezit la 4 dimineața în spital, opera doctorul Lungulescu, al bătrân, la mine. Eram înconjurat de colonii, maiori, tot felul de ăștia de polițiști pe lângă mine. Și când m-am trezit, zice, nu te mai saturi de politică, ai intrat, crezi că vrei dumneata să faci ordine în Severin, mafia e mare, nu poți să o stârpești.
Extra.
Ce, nu ai luat numărul la mașină, culoarea? Eu eram în comă, ce să iau? Și până urmă, când s-a aflat că e mașina poliției, păi zice, mașina e a noastră, dar a fost defectă, ea n-a ieșit din garaj de un an de zile. Că până la urmă s-a aflat că am făcut reconstituirea, să vedeți.
Da.
Ăsta care dăduse în mine era unul Alexandroniu, care îl cunoșteam și a dat într-o fetiță pe bulevard la școala numărul 2 și ca să nu-l aresteze să-l scape, l-a obligat să-și asume accidentul, că el a dat cu mașina în mine, știi?
Da, extraordinar.
Și zice, uite, a venit cu el la mine acasă, uite, are un porc, e necăjit, i-a demolat casa la Malovăț, unde a făcut combinatul de apă grea.
Da.
I-a dat la Șimian, la Șimian a venit proprietarul. Zice, are un porc să ți-l dea, să-l iertați. Zic, mie nu-mi trebuie nimic, domnule, dacă nu-l mustră conștiința.
Da.
Dar eu vedeam că e în scenare.
Da, și-a luat ăsta, a pus răspunderea asupra lui.
Eu vedeam că e în scenare, că țipa pe
el. Dar dacă mașina a fost...
Că eu am spus, da, de ce a venit cu farurile stinse? Și cu frâna
n-a schițat, defectă. Mai ales că erați pe trecea de pietru.
Spune, mă, dă-te și îl înjura că ai dat cu ea într-o gaură acolo. Și am văzut și zic, uite, domnule, hai să facem reconstituirea. Avea destul de loc, 3 mașini să treacă pe... Și pe urmă am aflat eu de asta, că a fost obligat, că ca să-l ierte, a fost în scenarea.
Da, și
că pe urmă am primit de la Doru Novakovici, de la Liga Dreptului Omului, dacă am luat măsuri, că le-a trimis acolo ăștia, că s-a judecat procesul și eu i-am iertat. Nici n-am fost invitat nici la proces, nimic nu știu.
Că da, erau mașini, deci a fost un atentat
dumneavoastră
după...
Urlau toate ziarele, sunt și acum ziarele, în ziarul Dreptatea,
alu
Victor Rusu, nu știu dacă mai am ziarele.
Da.
Toate și ziarele de la București și era la mine la poartă. A venit George Ioan Dănescu, era ministru de interne cu mașina.
Da.
Toți stabii au venit la mine.
Da, pe urmă, prin această,
pe urmă a venit după 3-4 zile un tânăr ofițer, dacă l-aș găsi, acum atât, zice, sunt fiu de deportat în Bărăgan. Domnul Dragovir, vă recomand să nu mai circulați de unul singur nici ziua, dar noaptea nici atât. Zice, sunteți pe lista neagră, 15 sunteți dumneavoastră, sunteți cel mai încondiat și o cruce neagră și un cer negru. Și zice, avem la noi firul roșu secret, care n-are acces nici comandantul, nimeni. Ăsta e un fir care lucrează direct cu Bucureștiul.
Da.
Da, și de atunci știa. Și l-am o cafea, un nimic, să trăiți, m-a salutat și a plecat.
Da, deci, a pus în temă. Acum, deci, asta a trăit-o după Revoluție. Dar aș vrea, domnul Dragomir, să ne spuneți, după ce v-ați liberat din 1964, ne-a spus în emisiunea trecută că v-ați căsătorit. Ați început o nouă viață, ați muncit de jos. Doamna a fost o femeie deosebită, v-a acceptat așa cu necazurile și cu durerile dumneavoastră, ați avut copii și treptat v-ați reluat viața, ați început să... Unde ați mai lucrat după ce ați plecat de la munca de jos?
Deci o luăm în ordine cronologică. Deci după ce am fost urmărit până la Revoluție și cu atentatul politic și prin ce am trecut, deci după Revoluție... Noi credeam că totul va fi bine și că revoluția va schimba,
va recrea
în bine, se va schimba totul în bine. Dar din contră că totuși
nu s-au schimbat
și în special noi deținuții politici, poate eram priviți așa ca niște paraziți, ca niște epave
care nu mai aveți niciun rost.
Care niciun viitor.
Deși, dar rostul dumneavoastră este că ați păstrat flacăra luptei...
Flacăra vie a Revoluției aprinsei.
Da, a luptei pentru demnitate, pentru
și
libertate,
noi am fost
pentru
alături
credință.
De tineret, pentru credință, pentru libertate, pentru democrație. Și le-am inspirat la tineret și acum o facem la tinerii ăștia.
Dar noi trebuie să o vedem partea bună. Și tot timpul tinerii au fost aceia care au fost niște oameni curați.
De sacrificiu.
Și de sacrificiu, așa cum ați fost dumneavoastră atunci și ați îndurat toate. Așa și tinerii poate de astăzi trebuie multe greutăți și multe lipsuri.
Deci,
dar eu aș vrea numai puțin să insist asupra exemplului pe care dumneavoastră acum îl dați, că la anii tinereții ați avut o conduită morală exemplară, o demnitate. Nu ați cedat în fața unor ideologii și a unor curente, cum nici tinerii de astăzi ar trebui să toți să aprecieze valoarea, să aprecieze demnitatea, corectitudinea unuia și fiecare să aprecieze darurile care este înzestrat fiecare.
Da.
Așa cum dumneavoastră v-ați făcut datoria și mai presus de toate ajutorul pe care l-ați cerut necontenit la Dumnezeu și cu Dumnezeu v-a rânduit dumneavoastră că în toate v-a scos această fată în cale. V-ați căsătorit și ați avut niște copii de educația cărora v-ați ocupat cu toată atenția.
Da.
Au ajuns copiii dumneavoastră. Astea sunt niște bucurii pe care dumneavoastră...
Bucurii și sufletești și părintești.
Da, le aveți. Dar în care noi vedem în toate acestea lucrarea lui Dumnezeu.
Soția a fost o persoană deosebită, și din punct de vedere gospodină, și din punct de vedere al profesiei, al familiei, al copiilor. Și sufletul ei bun, nu mai uit niciodată ce m-a legat mai mult de ea. Deci, când a auzit de ea, am spus adevărul, că i-am spus adevărul,
de
adevărul,
ce se întâmplă,
așa, mă pomenesc când am ajuns cu ea la poartă de a-mi condusă, când i-am spus adevărul, a spus, dragă Emilă, uite tot ce a fost. A început să-i curgă niște lacrimi și zice, presupui că te naști acum, a doua oară în viață, uite tot ce a fost. Și văd că bagă mâna dreaptă în buzunar și a scos un teanc de bani, zice, uite, eu luai salariu azi, ia tot salariul meu, te duci și ți-ai de mâncare, ți-ai un costum de haine, ți-ai ce trebuie și nu mai mi-i dai înapoi. Presupun că am făcut și eu unui om necăjit bine și dacă pe stradă ne mai întâlnim și ne salutăm bine, dacă o fi ceva între noi, iar bine, dacă nu, rămâne așa și nu mai dai niciun ban. Atunci, parcă și mie am început așa o moleșeală, da, să-mi curgă niște lacrimi, am sărutat-o, da, și i-am spus, dragă Mioara, îți mulțumesc din suflet și dacă Dumnezeu o vrea să ne legăm și să avem o familie, știu, un legământ familiar bun, să avem și copii și să ne vedem de treburile noastre. Am să uit tot trecutul meu și am să îți urmez sfatul să presupun că m-am născut a doua oară. Și de atunci, da, s-am firipat cu părinții, ne-am căsătorit, da, am trecut prin niște condiții foarte grele. Stăteam la tante Constanța Breznicianu în Strada Mare, într-o cămăruță, ploua prin tavan,
da,
puneam ligiane jos ca să nu plouă și primul băiețel al meu a decedat, tot datorită mizeriei condiții în care am stat. Pe urmă am mai făcut o...
Ați avut două fete?
Două fete am făcut pe amare, pe Sidona, care e în Franța, căsătorită acolo, profesoară de limbi străine, de, da, franceză română, care mi-a luat odorul la, îi spunea înainte, la Tunis.
Da.
Acum s-a mutat lângă Paris.
Da, da, în sfârșit, așa? Da. Și are copii, deci aveți...
Amica, da, are copii, amică, ingineră.
Da.
Și a doua a fost, am crezut că e băiat și a ieșit o fetiță, da, e ingineră.
Aici în Severin.
Aici în Severin. Am doi nepoței, un băiețel în clasa a doua și o fetiță de 4 ani la grădiniță. Da. Am doi nepoței din partea ei.
Da.
Pe ginerii mi-l-a luat de aici, pe Sorin l-a luat de aici în minister. Da. L-a trimis în America 6 luni la curs de diplomat, pe urmă în Germania.
Și în ce minister lucrează acum?
El e magistrat,
da,
are dreptul internațional.
Da. Vedeți, acestea sunt niște, da, rânduieli ale și Dumnezeu, niște bucurii pe aleagă, care dumneavoastră aveți.
Da. Ori la ambasadă îl trimite, ori că el știe engleză, franceză, îl știe și limba sârbă,
da,
ori la ambasada iugoslavă, ori la consulatul general în NATO.
Da.
Și mă bucur de fericirea lor. Barem ei să trăiască bine dacă noi am trăit.
Da.
Dacă acum le-am spus eu la congres, la Consiliul Național, la București, poate să ne dea aur. Floarea tinereții nu ne-o mai dă nici,
sigur,
nu mai compensează cu nimic.
Acele, dar noi bucurii, ne bucurăm bucuriile, acele bucurii ale tinereții care v-au fost și tăiate, care noi v-au fost anihilate,
nu, luate. Nu ne-am pierdut niciodată speranțele. Că să știți, la noi mureau cu duiumul care se gândea ce-o face averea mea, cine s-o bucura de ea, ce-o face nevasta, da, unde, că mâncam friptare, mâncam ciotoaie, ia uite acum cum am ajuns. Eu le spuneam, le țineam moralul, bă, fraților, nu murim toți, o să mai scăpăm din noi.
Da.
Trebuie, datoria vieții asta e să trecem
crucea,
prin...
Crucea, fiecare să-și ducă crucea vieții lui cu demnitate.
Da. Acum am avut cea mai grea, poate să spun, din viața mea, amintirea a fost la Sighetu Marmaț.
Da, la Sighetu Marmaț, da, închisoare 6 luni,
fiindcă la Sighetu Marmaț îi ducea pe care îi erau propuși pentru executare și noi care eram mai tineri buni de muncă, da, a selecționat, da, vreo 12 din noi și a zis că ne duce în Siberia,
da,
la muncă acolo, la muncă forțată, dar nu ne-a dus, ne-a dus pe un șlep, ne-a ținut o lună de zile pe un șlep cu pavilion francez, să nu se divulge că suntem deținuți. Da. Acolo l-am întâlnit iar pe Doru Novakovici și fratele lui Măru, că ei, da, doi frați au fost închiși.
Da.
Și noi vedeam șobolanii cu urnă de colo-colo.
Dar
și ne gândeam că
era... Stătea staționar, deci el nu mai pusea să steagă,
da,
francez
și ne
acolo.
Acolo. Și noi credeam, conform zvonului, că ne scufundă. Dar, da, n-a fost așa și a venit pe urmă după o lună și ne-a selecționat că ne duce în Siberia. Dar ne-am oprit
La Sighetu
Marmați. Acolo ne-a băgat trei într-o celulă, trei ne-a repartizat. Și acolo, când am intrat, s-au sărit în sus cu bărbi mari, așa săraci, închiși de ani de zile, erau pentru executare. Și au sărit pe mine grămadă, ce mă, voi sunteți tineri și pe voi vă execută. Că zice, la noi, la două noaptea vine, deschide caraleu vizeta și îți dă sacul. Cum ai primit sacul, ești planificat pentru executare.
Și ai executat din ei treptat, așa?
Treptat. Și culmea că făceau economie și de saci, se ducea cu carul cu ei în groapa comună.
Da, la cimitirul, la margine.
Cimitirul săracilor, așa.
Da, la, știu unde cunosc cimitirul.
Unde l-a adus pe Brătianu.
Brătianu, da.
Și acolo dezlega și sacul la cap și dădea drumul și lua sacul pentru alții.
Da.
Că atunci am apărut eu la toate televiziunile și la televiziunea română și la ProTV și la Realitatea, când i-am dus la celula secretă, celula neagră a morții se numea, de la Sighetu Marmați, la 30 de metri în subsol. Că atunci a venit televiziunile și eu i-am condus și am apărut eu la
tot. Dar acum este muzeu acolo.
Acum e muzeu cu toți, e muzeu făcut, că am fost cu Ana Blandiana, cu Emil Constantinescu, când era președintele țării. Acolo am făcut, noi am făcut inaugurarea cu Ticu Dumitrescu, am transformat un muzeu și e scris acolo.
Da, dar am vizitat cimitirul, că avem și acolo preoți.
Comandantul închisorii de atunci trăiește bine, mersi, și acum cu pensie mare, că noi am vrut să mergem să-i facem demonstrația acasă,
să-l chemați,
să-l tragem la răspundere.
Ca martor,
și
acum
nu ne-a dat voie, nu ne-a lăsat. Da.
Dar așa, acolo ce ați îndurat? Cum erați? Deci, cât a stat la Sighet?
La Sighet am stat numai 4 luni, că după aia a venit și nu ne-a mai dus în Siberia,
da.
Ne-a dus tot la colonii de muncă forțată, la Luciu Georgien.
Da, și pe cine ați mai cunoscut?
La Luciu Georgien.
Nu, dar la Sighet, pe cine ați cunoscut acolo? Spuneați
Erau din ăștia bătrâni, dar unul a spus că e avocatul Negrescu.
Da.
Dar nu de aici, era din Târgu Mureș.
Da.
Am mai cunoscut pe unul.
Erau și acolo personalități multe.
Tecăș Carol,
da.
Care a fost ofițer de marină, spunea el,
da.
la Sighetu Marmați. Acum de acolo, când ne-a dus la Luciu Georgien, am cunoscut pe Delurințu, ne-am întâlnit unul Luca din Orșova, pe ăsta de-a murit, pe Vădraru, care a fost coleg cu Nea Ciulică, pe purcarul ăsta Ion al nostru, care când am auzit că e din Mehedinți, din Turnul Severin, era slab, distrofic, era tânăr.
Da,
el a vrut să treacă frontiera și l-a prins la frontieră. Că atunci ai condamna tribunalele militare pe frontieră, și nu ca acum.
Ziceau că au trecut...
Și l-am luat sub aripa mea de ocrotire, acolo căzuse și un zid pe el când se făceau chiripiși de astea cărămidă
în noroi
și au căzut pe el, l-am salvat. Și acolo, de la Luciu, de la Georgieni, aveam iar normă de făcut 3 metri, iar la dic, închidere de asta. Și am stat acolo până la liberare, am stat acolo. Deci cel mai mult am stat în Luciu Georgieni.
De acolo v-ați eliberat.
M-am eliberat, am venit aici, am trecut la securitate, am dat declarație că nu vorbesc, nu spun nimic la nimeni, că voi demasca pe toți care străinii vin în țară.
Care vin în țară și
că care... voi demasca pe toți care au atitudine contra regimului comunist și a securității. Chestii de astea de-a lor.
Da, care le făceau toți, le puneau toți.
Obligatoriu.
Dar acum ce ne puteți spune de familia dumneavoastră când a fost și ei luați, faptul că dumneavoastră a fost arestat...
Familia, părinții mei și cu asta.
Părinții de la Vulcea.
Deci ce se întâmplă?
Frații, ce ați mai avut?
Ceva tragic. Deci fratele meu trăiește și acum sora mea a murit. Mămica și cu tăticul era omul bisericii, așa, toți preoții îl iubeau.
Da.
Că de-aia el am contribuit și eu și i-am făcut cadou acolo. El a presimțit când moare.
Da?
Așa i-a spus lui fratele meu, că eu n-am fost acolo, dar am fost la mormântare. Și zice, tăticul a spus, zice, du-te și schimbă-mă, dă-mi rufe curate pe mine, tăind lemne acolo, ca la țară, lemne. Zice, uite, tăia eu niște surcele, niște lemne, să pui apă să se încălzească, să mă băiescă.
Da.
Zice, să apropie sfârșitul. Veni îngerul și îmi spusă că la ora cutare mă cheamă la Dumnezeu. Și așa a fost, exact cum a prevăzut el moartea. Și
câți
a murit. 78.
Da. Dumnezeu să le
da. Și a presimțit... Mămica a murit înainte cu 12 ani datorită bătăii și torturii. Ea a aflat, deși n-aveam voie noi să scriem acasă nimic să știe
da.
Despre n-ați noi.
N-ați legătura cu ei, nu va
dar
da
cum o a fi aflat ea, că da. A aflat de mine unde sunt
da.
Și a venit în colonia de muncă forțată unde eram după mine și acolo au prins-o, au bătut-o bine și au împachetat-o și au băgat-o și au trimis-o înapoi. Forțat au dus-o.
Și unii au dus, au venit la colonie, la dumneavoastră.
Da, la poartă să intre. Și când m-au prins-o și a aflat...
Dar nu v-a lăsat să vorbiți cu
nu m-a lăsat, dar eu am avut, m-a băgat la izolare.
Că a zis că cum dumneavoastră...
Acum am avut legături și a aflat da. Ea unde sunt la închisoare.
Da, probabil a aflat da. De la altcineva.
A venit, era într-o vineri, ei posteau, mâncau fasole da. Ca la țară da. În străchină.
Da.
Cum era acolo. Și a venit securiștii cu președintele de atunci, cu primarul sau președinte ce
din,
era
din
atunci,
comune de acolo.
Cu învățătorul, cu mai mari ăștia, să o oblige să semneze declarația de pământul să-l treacă la colectiv.
La CAP-ul.
Ea n-a vrut, domnule, atât de răi au fost, le-a scuipat în mâncare.
Da.
Și atunci a început tortura, bătăi, tătric, le-a confiscat tot, s-a dus cu buldozerul și cu câinii lupi, i-a întors via din grădină.
I-a arat-o.
Că a zis că eu am armament îngropat acolo. Că eu dacă am avut relațiile astea și cu...
Și că ți-a dus armament. Armament,
îngropat în via acolo.
Da.
Da, și pe tăticul pe urmă l-au bătut, i-a dat pastile, a nebunit și l-a dus în spitalul de psihiatrie la Sibiu. Ca după 3 ani după ce m-am eliberat... Era CAP-urile, nu se desfințaseră.
Da.
Era unul de Teodorescu Ilie, capitan de securitate, și aici când m-am dus, mi-a spus, frate, mi-a zis, păi ăia știi, că acum el le-a dat cu piciorul, sunt grăjdat.
Da.
Atunci m-am dus și au cerut scuze, dar era prea târziu, că le-am spus, bă, atât v-a dus capul, asta ați făcut.
Da, ce lucru. Da.
Și de ce a murit, da, mămica a murit după aia repede, în câțiva ani. Și de optică că le-a luat pământul ăla, că la ei
da,
pământul
de supărare,
era.
Da.
Tăticul a făcut război, a fost rănit în război pentru pământ și pentru
ăla. Sigur.
Și știți cum era viața la țară, mâncau mămăligă cu ceapă să cumpere pământ, să... așa era tradiția înainte. Și ei au, mămica...
Deci a trecut și ei prin greutăți multe.
Și tăticul a spus întotdeauna să fii cu minte, să ai credință.
Credința
că,
în Dumnezeu, da, care numai
credința
te
salvează și să nu speri speranțele niciodată.
Da.
Oricât de rău ai fi, să trăiești cu credința asta.
Domnul Dragomir, am înțeles mesajul dumneavoastră și contează foarte mult ca să aveți credința care va ajuta să vă păstrați demnitatea și iată că bunul Dumnezeu va ajuta ca să aveți și bucurii și acum să fiți martorul a unor schimbări și poate rânduiește Dumnezeu ca toate cele care dumneavoastră l-ați îndurat să nu fie în zadar. Și lumea noastră, lumea copiilor noștri, a nepoților dumneavoastră și a celor care vor veni după noi să fie o lume mai bună, în care să nu mai existe aceste mentalități a degradării ființei umane. Să existe libertatea voinței și libertatea credinței pe care Dumnezeu ne-a dat-o să o avem. Iar dumneavoastră, cei care sunteți și colegii dumneavoastră, care iată că sunt din ce în ce mai puțini, ei se pierd câte unul cheamă Dumnezeu și așează în locașul Tatălui Ceresc, sunt din ce în ce mai puțini. Dar dumneavoastră sunteți, de fapt, niște mărturii vii a unor suferințe care au fost. Dar suferințe despre care trebuie să știți și să fiți, și cred că sunteți convins că nu au fost în zadar, ci ele aduc până la urmă niște bucurii și niște mulțumiri, pe care dumneavoastră sunteți martorul că le-ați trăit, sunteți unul dintre aceștia. Noi vă mulțumim că ați fost alături de noi.
Și eu vă mulțumesc, Părinte, și ca un mesaj de suflet, așa către ascultătorii noștri, o recomandare de la un personaj care a trecut prin multe și are la bază școala vieții, aș recomanda tuturor ascultătorilor noștri să nu-și piardă speranța niciodată în viață, oricâte obstacole de grele vor fi în calea vieții lor și cu credința în Dumnezeu vor învinge toate. Și un mesaj special pentru tineret, au obligația morală să ne ducă stindardul luptei mai departe pentru libertate, pentru credință, pentru tot ce e bun în lumea asta și să nu cedeze în fața manipulărilor și în fața celor care
unor interese,
practică
urmă,
teroarea
interese, da.
Care, și niciodată să fie corect și drept în viață, că numai așa vor reuși. Și să avem de acum înainte o viață liniștită, o viață mai bună și să nu se mai întâmple niciodată ceea ce ni s-a întâmplat nouă. Să aibă coloana vertebrală și morală totdeauna dreaptă.
Vă mulțumim, domnule Dragomir, iubiți ascultători, am avut bucuria ca să fim alături de domnul Emil Dragomir, secretarul de la Asociația Fosților Deținuți și Deportați Politici din România, din a cărui experiență, iată că am avut multe de învățat. Până la următoarea noastră emisiune, vă mulțumim pentru înțelegerea de care ați dat dovadă, să ne ascultați și rugăm pe bunul Dumnezeu ca să dărească tuturor sănătate și să auzim numai de bine. Doamne ajută!